Nejenom, že jsem dlouho nebyl tady ve sboru, protože jsem pořád někde cestoval. A když jsem tu byl, tak zase někteří z vás tu nebyli, tak jsem s některými se neviděl skoro měsíc. Tak jsem rád, že jsem zase ve svém sboru a už jsem si říkal, že nepřipustím, abych si tolik naplánoval toho, abych tady tak dlouho nebyl. Možná já jsem vám nechyběl, ale vy jste mi chyběli, tak se těším na tu dnešní sobotu. Ne proto, že dnes ta služba vyšla na mě, ale protože jsem s vámi. Dřív než budeme společně přemýšlet nad textem, který je z Lukášova evangelia, tak bych vás chtěl nějakým způsobem povzbudit, ale také možná poprosit, protože mám vám vyřídit pozdrav od mých kolegyň. Já jsem říkal, že dneska budu mít kázání ve Friedlandě a přišla za mnou jedna kolegyně a říká, ty, když tam budeš mít to kázání, tak bys tam mohl těm vašim věřícím říct, že v Medele otevíráme program a že tam potřebujeme dobrovolníky. Já jsem říkal, no ale kázání není náborová aktivita, já tam budu mluvit z Bible a ne o tom, že potřebuji dobrovolníky, ale přeci jenom jsem to splnil, řekl jsem vám to. Kdyby někdo chtěl do Medely jednou za měsíc chodit, tak bychom byli strašně rádi, protože bychom potřebovali aspoň 4 lidi, kteří by tam přišli za těma lidma, kteří jsou opravdu jakoby na tom špatně. Nevím, jestli víte, kde je Medela na Ostravici. Je to zařízení pro lidi, kteří mají Alzheimera. A je pravdou, že když tam přijdete, tak tam chodíte skoro pokaždý poprvé. Protože ti lidi si vás nepamatujou moc. Ale jsou za to nesmírně vděční a myslím si, že je to dobrá práce. Já už tam třeba rok scháním nějakého duchovního, který by tam docházel. Oni vznesli ten požadavek, já jsem říkal, že se budu snažit, ale prostě nechce tam chodit ani žádný farář, ani žádný kazatel, takže bych potřeboval aspoň 4 lidi, kteří by tam jednou za měsíc přišli a nějak se společně věnovali těm lidem, kteří nemůžou mít společné aktivity. Co se týká těch našich dobrovolnických aktivit, tak pořád rostou. Město Friedland nás oslovilo a chtějí dobrovolníky do domácnosti. To je taky velká možnost, jak sloužit i našemu městu. Je to něco, co pomáhá městu, ale především to pomáhá těm, kteří tam začnou chodit. Já vím, že někdy ta služba je složitá, mohli byste se zeptat Kubečku, protože každá služba sebou nese a Jenda nám pomáhá vyvážet kontejnery a je to strašně složitá práce, těžká, za to jsem nesmírně vděčný. A Jirka, když je zase v šatníku, tak to taky není jednoduchý. Já jsem si to vyzkoušel v Kroměříži a šel jsem tam dělat toho bodyguarda a stál jsem tam a přišli tam takový dvě občanky sociálně slabší a měl jsem strach, že mě zbijou, takže a to byly ženy. Takže není to jednoduché a taky děkuju vám všem, kteří nějakým způsobem nám pomáháte a protože ta Adra, a jak to tak vnímám, jsme čím dál víc spojovaní s církví a vnímají nás jako církevní organizaci, ale jsme taky i čím dál víc jakoby vtažení do toho dění v těch městech. Myslím si, že to má, a jenom pro vaši zajímavost, třeba byla studie, ministerstvo vnitra požádalo, chtělo, aby to udělala Adra, ale protože jsme na to neměli kapacity, tak si vybrala nějakou organizaci, aby udělali studii o tom, jak funguje dobrovolnictví v České republice a v okolních státech. Ta studie proběhla a ministerstvo vnitra se rozhodlo, že založí krajská dobrovolnická centra. V každém kraji bude dobrovolnické centrum, kterému budou věnovat, nebo na jeho založení a rozvoj budou věnovat nějaké peníze a nemalé. A oslovili Adru a řekli, že by chtěli, aby ve všech krajích to měla Adra. No my jsme samozřejmě říct nemohli, že to ve všech krajích uděláme, protože nemáme ty kapacity, tak jsme poprosili, že bychom se o tom povykládali a že aspoň ve třech krajích, že bychom do toho šli. Takže oni budou hledat nějakého dalšího partnera ještě pro ty ostatní kraje, ale oni ví, že dobrovolnictví dělá spousta organizací. Ale myslím si, že to, jak to děláme, tak i to ministerstvo vnitra vnímá, že ADRA v tom je opravdu dobrá a nejlepší, co se týká dobrovolnictví, takže by chtěli, aby ADRA zaštiťovala dobrovolnická centra. Pro nás je to taková velká pochvala, ale také velká výzva, protože my víme, co to obnáší a že je to náročný. Takže i za to se můžete modlit a děkuju vám za to, že tu ADRU podporujete a já to vnímám. Jak tady od vás, tak i z Frýdku Místku, i z Vojkovic. Tam mám nesmírnou radost ve Vojkovicích, tam se to posouvá, už tam máme 4 dobrovolníky a 5 vlastně, 5 dobrovolníků. A myslím si, že je to něco, co pomáhá. A když se zeptáte těch lidí, tak zjistíte, že to dává víc, než bere. Pojďme ale spolu přemýšlet nad Božím slovem. Dneska bych chtěl s vámi číst příběh, spíš 2 příběhy z Lukášova evangelia. Lukáš, 6. kapitola. A tam budu číst od verše 1. po verš 11. Lukáš, 6. kapitola. Od verše 1. po verš 11. Jsou to jakési 2 příběhy, které navazují jeden na druhý. Jednou v sobotu procházeli obilím a jeho učedníci trhali klasy. Mnuli z nich rukama zrní a jedli. Někteří z farizeů řekli, jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí? Ježíš jim odpověděl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad on a ti, kdo byli s ním? Jak vešel do domu Božího a vzal posvátné chleby, jedl je a dal i těm, kteří ho provázeli? A to byly chleby, které nesmí jíst nikdo, jen kněží. A řekl jim, syn člověka je pánem nad sobotou. V jinou sobotu vešel do synagogy a učil. Byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřelá. Zákonníci a farizeové si na Ježíše dávali pozor, uzdravujeli v sobotu, aby měli proč ho obžalovat. On však znal jejich myšlenky a řekl tomu muži s odumřelou rukou, vstaň a postav se doprostřed. On se zvedl a postavil se tam. Ježíš jim řekl, ptám se vás, je dovoleno v sobotu činit dobře či zle, život zachránit či zahubit? Rozhlédl se po nich a řekl tomu člověku, zvedni ruku. On to učinil a jeho ruka byla zase zdravá. Tu se jich zmocnila zlost a radili se spolu, co by měli s Ježíšem udělat. Ty 2 příběhy spojují 2 takové základní věci a to je to, že se odehráli v sobotu, ale také to, že se jich zúčastnili farizové a že přišli s určitými otázkami a že jim tyto 2 události nebyly pochuti. Možná jako adventisté nemáme problém se sobotou, ale proč vůbec farizeové měli problém té sobotě a proč jí dávali takový význam? Možná samozřejmě jde o příkaz desatera, ale nejde jenom o tom, že to byl příkaz desatera od dní odpočinku, ale mnohem víc šlo o to, že dodržování soboty se stalo od babylonského zajetí a později možná stále víc takovým jakýmsi poznávacím znamením Žida. Byl to projev jeho příslušnosti k vyvolenému lidu, podobně jako obřízka. Kdo dodržoval sobotu, to byl Žid. Kdo ji nedodržoval, tak se automaticky vylučoval z toho národa, z té židovské obce. A důležitost soboty pro ně ukazoval také starý zákon nejzřetelněji tím, že to vykládal jako znamení Boží smlouvy. Znamení smlouvy s Hospodinem. My si to můžeme přečíst. Hospodin řekl Mojžíšovi v 2. Mojžíšově v 31. kapitole, tak tam Hospodin řekl Mojžíšovi, promluv Izraelcům, Dbejte na mé dny odpočinku, to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já, Hospodin, vás posvěcuji. Budete dbát na den odpočinku, má být pro vás svatý. A pak se pokračuje, ať tedy Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej po všechna svá pokolení jako věčnou smlouvu. To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. A my víme, že znamení smlouvy, vůbec jako znamení pro Židy, mělo obrovský význam. Už od Noého, který ještě nebyl tím pravým Židem, ale už tam Pán Bůh s Noémem uzavírá smlouvu a dává duhu jako znamení. Pak s Abrahamem je obřízka. A znamení se vším Izraelem právě přes Mojžíše Pán Bůh dal sobotu, den odpočinku. Proto v tomhle našem příběhu je sobota tím žhavým jádrem, tím problémem, kterým se farizové zabývají. Pro ně vlastně otázkou bylo, jestli vůbec Ježíš je Žid, když dovoluje porušovat sobotu. Jsi vůbec Izraelec, když tvoji učedníci a ty sám v sobotu pracujete a taky rušíte? Máš vůbec právo říkat něco o Bohu a přicházet k nám s nějakými nároky, které na nás vztahuješ, když jsi kacíř a nebo dokonce pohan? A tak se podívejme, kdo to je vlastně ten Ježíš. Je pro nás tím, který může na nás vztahovat nároky? Zkusme se podívat tedy na ty dvě události, které jsme četli. Jan nebo Lukáš tedy vypráví, jak hladoví učedníci šli v sobotu přes pole a trhali klasy a jedli zrní. Když se podíváme do Starého zákona, tak zjistíme, že trháním klasu nebyla krádež. My tam máme spoustu různých nařízení, která byla pro chudé, aby přežili, a tak když šli přes takové pole, mohli jíst. Máme tam určité způsoby, jak mohli utěšit ten hlad, nesměli si vzít srp a sekat, ale v tomhle našem příběhu vůbec neřeší farizeové to, že by učedníci obily kradli. To bylo dovoleno, to nebyla krádež. Sporný bod je v tom, že to trhání klasů považovali za žňovou práci. Nešlo tedy o krádež, ale o to, že dělali něco v sobotu, co by se dělat nemělo. A práce, ta je v sobotu zakázána. V očích farizeů tedy přestupovali učedníci přikázání o dni odpočinku. A vadilo jim, že Ježíš na to nic neříká. Jak to, že to děláte? Jak to, že děláte věci, které se v sobotu dělat nesmí? To byla otázka farizeů. Ježíš odpovídá jinou otázkou. Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad? On a ti, kdo byli s ním, jak vešel do domu Božího a vzal posvátné chleby, jedl je a dal i těm, kteří ho provázeli? A to byly chleby, které nesmí jíst nikdo, jenom kněží. Ježíš tu připomíná jakýsi příběh z 1. Samuelovi 21. kapitoly, když utíkal David před Saulem, přišel do Nóbu a tamní kněz, který se jmenoval Achimelech, mu dal na jeho výzvu chleby, které byly u oltáře. Možná pozorný čtenář zjistí, že tam není žádná zmínka o sobotě. A tak by správná otázka zněla, jak to, že Ježíš používá tenhle ten příklad právě, když chce vysvětlit Židům, že v sobotu by se to teoreticky mohlo odehrát, to, co se odehrálo. Ale tehdejší vykladači v té Ježíšově době tomu tak věřili a vykládali to, že tenhle ten příběh se odehrál v sobotu, a tak Ježíš reaguje tímhletím způsobem. Když David směl vzít v sobotu dokonce svatý chléb a nabídnout je svým hladovějícím druhům, a Bible se k tomu nevyjadřuje nějak odmítavě, nebo když to řeknu jinak, když David porušil kvůli hladu přikázání nebo tak závažné rituální tabu, protože to směli opravdu jíst jenom kněži. Pak jistě smějí i Ježíšovi učedníci utišit v sobotu hlad. A Ježíš se vůbec nezabývá tím, jestli trháním klasu a vymílání je práce nebo není. Vůbec neřeší, jestli učedníci porušili příkaz o sobotě neporušili, ale říká, že když David mohl sníst chleby, které patřily jenom kněžím, tak proč by učedníci nemohli jíst obilí? Možná tohle vysvětlení by těm zákonníkům a farizeům stačilo. Ale Ježíš tam něco dodává. Ta poslední věta v tom příběhu je, syn člověka je pánem nad sobotou. A to bylo jádrem sporu, možná tím největším jádrem sporu mezi nimi. Znamená to tedy, že každý člověk si může dělat, co chce v sobotu? To asi sotva. Tak co chtěl Ježíš tím vyjádřit? Syn člověka. Nebo opravdu je třeba vztáhnout tento titul na Ježíše a vidět v něm pána soboty? Možná v pozadí toho Ježíšova výroku je ten osmý žalm známý, kde se říká něco o synu člověka a kde můžeme vnímat a vidět to, že tehdejší náboženští vůdcové přesně věděli, na co Ježíš naráží. Bůh ustanovil syna člověka pánem nad dílem svých rukou a dal mu všechno pod nohy. A právě oni vztahovali tento osmý žalm na Davida, na nového krále, na Mesiáše, Bohem pověřený nový král, nový David. A ten stejně jako starý David mohl porušit příkaz o sobotě. A Ježíš tímhletím jemným způsobem jim něco naznačuje. A co Ježíš? Může nebo nemůže porušit v tomhletom případě sobotu? To záleží na tom, jestli je anebo není tím novým Davidem. Jestli je nebo není Mesiáš. A tak se najednou ten příběh proměňuje v otázku. Za koho považujete Ježíše? Když se ptal takhle Jan Křtitel, tak pan Ježíš mu posílá odpověď. Slepí vidí, hluší slyší, kulhaví poskakují. Ježíš posílá Janu Křtiteli odkaz na své skutky. Ale ty skutky už farizeové viděli. Jan je vidět nemohl. Ale farizeové je měli před sebou. Před svýma očima. A tak je máme i my, jako čtenáři nebo posluchači. Pojďme se podívat na ten druhý příběh. Jde o uzdravení ochrnutého. Ježíš přijde v sobotu do synagogy, kde je člověk s ochrnutou rukou a uzdravuje ho. To je jasné mesiášské znamení. Když budeme číst z Izajáše, to, co jsem vám teď řekl, tehdy se otevřou oči slepým, otevřou se uši hluchým, kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plésat, tak o tento prorocký výrok právě se opírá Ježíš, když posílá ty učedníky za Janem. Je-li Ježíš tím, který má přijít, tedy Mesiáš, anebo jestli mají čekat někoho jiného? V čem byl tedy problém těch farizeů a zákonníků? Proč nebyli schopni vidět to, co se odehrávalo před jejíma očima? Nebo před jejich očima? Máme tam zajímavý postřeh, který, když to budeme číst, tak zjistíme, že oni přišli do synagogy ne proto, aby slyšeli Boží slovo, aby se setkali s Ježíšem, aby se něco dozvěděli, ale my tam máme zmínku, že oni číhají. Oni hledají záminku. Oni nemůžou vidět to, co Ježíš dělá, protože se soustředili, celou svou pozornost soustředili na to, jestli Ježíš uzdraví v sobotu, anebo ne. A číhali proto, že chtěli Ježíše obžalovat. Protože uzdravení, to je přece práce. Ježíš uzdravoval v sobotu častěji. My máme víc příběhů. A proto se ani teď nedává těmi číhajícími protivníky otrávit. A nenechá se ani odvrátit, nebo spíš nepřestane, nebo neuhne od svého úkolu. Protože jeho úkolem není dát pozor na to, co budou dělat farizeové. Ale Ježíš tady přišel, aby činil vůli svého otce, rozdával lásku, zdraví a radost. A teď vůbec ani nečeká na otázku těch svých odpůrců, protože ten nemocný, ta jeho potřeba stačí, aby Ježíš v tuhletu chvíli zasáhl. A jeho zásah je zároveň jakýmsi útokem na svědomí těch ostatních. A tak postaví toho nemocného doprostřed a ptá se, je dovoleno v sobotu dobře činit nebo zle? Je povoleno zachránit život nebo zahubit? Protivníci mlčí. Proč asi mlčí? Já si myslím, že na to jsou pochopitelné důvody. Protože z každé odpovědi musíte nebo dopadají na vás určité důsledky. A farizové zákonníci se bojí těchto důsledků. Museli by také činit dobře. Museli by se vydat svým bližním tak jako Ježíš. Museli by se přestat skrývat za literu zákona. A já si myslím, že, bratři a sestry, i pro nás je to nesmírně těžké. Protože ten strach před důsledky je dodnes hlavním důvodem, proč lidé odmítají Ježíše. Možná ani to, že jsou to báchorky a vymysly, není tak podstatný důvod jako to, kdyby tomu uvěřili a kdyby to přijali, museli by z toho vyvodit konkrétní důsledky. Ježíš chvíli mlčí, samozřejmě zákonníkům a farizeům to dochází, a pak řekne nemocnému, zvedni ruku. Když to řeknu jinak, tak říká tomu nemocnému, udělej něco, co jsi doposud myslel, že udělat nemůžeš. O čem jsi doposud myslel, že je to nad tvé síly, že na to nestačíš, že k tomu nemáš sílu. Udělej něco z víry, něco nového, něco, co se ti zdá nemožné. A když se toho nemocný odváží, tak je uzdraven. A teď bychom rádi četli, že všichni vykřikli haleluja. Úžasné, stal se zázrak. Ale my tam čteme, protivníku se ale zmocňuje zlost, protože neuspěli. A důsledek téhleté Ježíšovy aktivity je, že se začali radit, co by s Ježíšem mohli udělat, aby ho mohli odstranit. A proč? Protože pochopili, o co tady šlo. Byl to sice jemný náznak, ale jim stačil. Ježíš se nejenom, že prohlásil za stvořitele, ale on se prohlásil i za Mesiáše. Kdyby byl Ježíš jenom nějaký rabi, který má svoje přivržence, následníky a byl soucitný a dobrotivý, tak by to nebylo pro ně tak špatné. Ale jestliže Ježíš je Bůh, jestliže Ježíš je Mesiáš a soudí jejich sobectví, pak je nesmírně nebezpečný. Pak se stává Ježíš tím nejnebezpečnějším nepřítelem všech sobců, všech těch, kdo si dali za svůj hlavní cíl seberealizaci, kteří si dali za cíl upozornit na sebe. A i dnes Ježíš jako snílek, jako někdo, kdo má dobré myšlenky a kdo přichází s dobrými myšlenkami, je přijatelný. Ale jako ten, kdo si klade nároky na nás, kdo si klade nárok na mě, kdo z jeho vztahu musí vyvodit určité důsledky, tak ten je pro většinu lidí i dnes nesnesitelný. Je tam ještě jeden problém. Už jste možná slyšeli, a já už jsem to slyšel několikrát, že Židé věřili, kdyby se v sobotu podařilo zachovat všechny příkazy o sobotě, tak by musel přijít Mesiáš. A tak Ježíšovi taky naznačují, že on je ten, který je brzdou. On je ten, který nedodržuje tu sobotu tak, jak by se měla, a proto Mesiáš nemůže přijít. Nedodržováním těchto příkazů se vlastně prodlužuje trápení Božího lidu. A tak Ježíš se stává kacířem. Škodí. A vlastně dělá všechno proto, aby Mesiáš nemohl přijít. Jenomže, když se podíváme z toho evangelního pohledu na sobotu, tak ta vidí sobotu trochu jinak. My vnímáme, že příchodem Ježíše Krista začala jedna velká sobota. Ta už je dnes přítomná. Možná to je tak, jak se zobrazovalo ve Starém zákoně léto milostivé. Možná je to léto odpočinutí. Taky ten sedmý den v týdnu je tou předzvěstí toho, co budeme prožívat v Božím království. A Ježíš říká, já už jsem mezi vámi. Boží království už je mezi vámi. Vy už dnes můžete prožívat ten odpočinek. V novém věku už neplatí prokletí z ráje. A tak je nejen dovoleno, ale je pro tento čas případné dělat věci, které jsou spojeny s tou budoucností. Tak je dovoleno dělat dobře. Je dovoleno realizovat věci, které potřebujeme pro ten společný vztah k Pánu Bohu. Možná je to právě případné, abychom jedli z té úrody tak jako v ráji. V ráji se nikdo nesnažil o to, aby se něco urodilo. Všechno to bylo v Božích rukou, v Boží moci. A tak je to i dnes v té naší sobotě. Když to není z Boží moci, není to k ničemu. A tak možná můžeme vidět v počínání učedníků právě na znak té předzvěsti, té soboty, kterou budeme trávit jednou v Božím království. A kterou už dnes si můžeme připomínat právě v tom, že můžeme z Boží ruky brát všechno to, co nám dává. Možná podobně je to i s uzdravením toho nemocného. Možná z lidského pohledu to uzdravování je práce. Ale Pán Bůh tady naznačuje něco, co bychom měli vzít v potaz. Pán Bůh vidí naši situaci, vidí naši bídu a dívá se na to z jiného úhlu pohledu. Ne toho z cizího, ne toho zvenku, ale z toho našeho vnitřního, protože Ježíš je s námi. A jak jsme si říkali, my chceme, aby byl v nás. Když se opravdová láska zasazuje o toho, koho miluje, nic pro ní není námaha ani práce, ale je to radost a výsada. A právě tam, kde se taková nezištná láska stává tím rozhodujícím činitelem jednání, tak tam začíná nová sobota. Tam začíná nový věk. Už nebudou žádní nemocní, nešťastní a potřební. Kdo miluje a je milován, ten už se netrápí a nehladoví. Ježíš otevírá nemocným dveře nového věku a otevírá je láskou. Se zdravím jim podává i spásu. A tak se stává pravou cestou a dveřmi do nového života, do věku lásky, který právě my si dnes připomínáme a chceme připomínat. Také se můžeme dostat, když půjdeme za Ježíšem, na cestu, která půjde po těch úzkých mezích, kolem polí světa a možná budeme nuceni se živit těmi suchými klasy. ale v srdci můžeme prožívat svatbu, hostinu, beránkovou hostinu, protože on nám to slíbil, on je s námi. A důležité je nepřeslechnout slovo, které zní i k nám. Vztáhni ruku. Udělej něco, co si myslíš, že udělat nemůžeš. Vztáhni ruku ke mně, ke spasiteli. Vztáhni ruku k těm mým, které jsem poslal a dal kolem tebe. K těm osamělým, potřebným, bližním, abys jim právě ty podával Boží lásku. Abys jim dával to Kristovu, tu Kristovu lásku, to pravé a nebeské odpočinutí. Ať nám Pán Bůh v tom dává sílu. Amen.